سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
Eles escutam mentiras e consomem o ilícito. Portanto, se vierem até ti, Muhammad, julga entre eles ou afastai-te deles. E se tu te afastares deles, em nada poderão prejudicar-te. E se os julgares, julga entre eles com justiça. Certamente, Allah ama os justos.